Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Dowch efo ni yn ôl i'n hardal yn hunan i Ddyffryn Ogwen. Glywad hanes, helynt
a defaid.
Mae rhywbeth bach yn poeni pawb, nid yw yn nef ym mhob man, ond beth sy'n pob i'r ardal hwn, yw nefau'n ymwyr gan.